Данный вопрос непростой.
Šis jautājums nav viegls. Ar tā risināšanu Kirgistānā nodarbojas valdības tieslietu centrs. Es zinu, ka pašlaik tiek izstrādāti attiecīgi procesuālie soļi, kas tiks spērti nākotnē. Es negribētu apsteigt notikumus, bet mēs ar Latvijas ārlietu ministru bijām vienisprāts, ka jebkādu līdzīgu jautājumu gadījumā nedrīkst tik ietekmētas pārējās mūsu valstu divpusējās attiecības. Ir procedūras, kur ietvaros šādi jautājumi tiek risināti, un ļausim, lai šie jautājumi virzās uz priekšu saskaņā ar nepieciešamajām procedūrām.
Всеми процедурами, по которым они должны идти.